Озатлык радиосу сөйлим. Микрофон алдында ол сукырмаш. Бүгүнге тапшыруда 4 ноябрда Уфада да орыс маршрут керерге жыйналар. Башка жемагат ишликлиси Вали Ахмет Бадриддинов бу чараны Россиядагы милләтләрне битерергә умтылуу саясатының бер гамәле буларак бәяли. Һәм аңа каршы торырга кирәк дип әйтә. Аның белән әңгәмәне Озатлыкта тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагы орыс милләтчеләре 4 ноябрьдә Уфа шәһәрендә рус маршрут керергә җыена. Оештыручыларның берсе Күмертау шәһәрендә яшәүче патриот үзәге җитәкчесе Виталий Луговой: «Уфа мэриясе бу чарага каршы килмәс дип беләм. 300 кеше җыелырга тиешбез» дип белдерде. Башкорт җәмәгать эшлеклесе Вали Ахмәт Бәдретдинов бу чараны Россиядәге милләтләрне битерергә омтылу сәясәтенең бер гамәле буларак бәяли һәм аңа каршы торырга кирәк дип әйтә. Аның белән Нойлаван сөйләште.
Бәлгә зарары юк дип тынысаны да тора ярамай инде. Чөнки кызганычка каршы соңгы елларда безнең Россиядә мына шундай бик яман шовинистик рухта бер милләттегене өскә күтәреп, калганнарын ханга укмайынса бер телдегенә, бер телдегенә халык булырга тиеш. Рәсәй милләтлеген халык булырга тиеш, уйлап чыгардылар бит инде. Бөек Рәсәй милләтен барлыкка килтерәбез. Элек заманында, сыр вакытындагы теге совет халкы дигән һымак уйдырмалар килеп чыкты. Һәм мына шуны яклаган кызларга каршы бигрәк тә яшьләр арасында шундай киң таралып китте инде хәрәкәтләр. Янаһы безнең илебездә урыстардың ирке сикләнгән, урыстардың мәдәнияте, янаһы уларның мөмкинлекләре сикләнә, башкаларга да күп бирелә мөмкинлек, уларга юк дигән һымак мына шундый шовинистик идеялар бик таралып китте. Һәм шуның аркасында ул беләбез инде менә Мәскәүдән башлангайны ул. Мәскәүдә лә скинхедтәр тойла башланды бит инде. Унан соң инде төрле шундай уң көчләр дип аталган оешмалар үзләренең яшермәгән бер уйларында нацистик караштары булган төрле хәрәкәтләр Мәскәүдә әле лә бар ул. Шуның өчен безнең Башкортстанда, Татарстанда, мөселман республикаларында мына шундай хәрәкәтнең барлыкка килүе бик һәйбәт түгел. Властьтарның, безнең урындагы властьтарның уларга күз йомып каравы бик әйбәт түгел. Чөнки бундай хәрәкәтләр бер милләткә каршы икенче милләтне котырту булып тора. Чөнки безнең, мәсәлән, Татарстанда ла, Башкортстанда ла урыс халкыла урыстар да, суваштар да, татарлар да, башкорттар да инде беренчек тә сикленмәгән уларның мөмкинлекләре. Һәркем әлбәттә сиклеүләр ул барлыкка килә закон нигезендә генә. Закон нигезендә бит беркемгә лә ниндидер аерым хокук бирелмәгән. Татарстан менән Башкортстан Республикасының статусы бар икән, дәүләт Россия составындагы дәүләтчелеге бар икән, ул урыска каршы түгел бит, урыс милләтенә каршы түгел. Ул безнең милләттәребезнең үз билдәләнеше, милли үз билдәләнеше нигезендә барлыкка килгән һәм уны касандыр большевиктәрнең яки Лениннең яки Сталиннең генә яңлыш арканда барлыкка килгән дип әйтеп булмый. Безнең халыктар ошо үзләренең дәүләтчелеген кан түгеп яулап та алган һәм сыр вакытында ла ул автономия булһа да, республиканың дәүләт телге яшәп килде, ул бүген яшәргә тиеш. Әгәр дә ошо Татарстанда татар теле, Башкортстанда башкорт теле дәүләт теле булып, икенче дәүләт теле булып ханала икән, безнең халыктарның уга хукугы бар. Урыс маршы бит инде ул фактически дим алганда Башкорттар Башкортстанда башкорт теле булмаган, укытылмаган, Татарстанда татар теле укытылмаган деген бигрәк тә логикалар күтәреп чыгалар. Шул ук бер телелек башка телләрне өйрәнергә теләме, башка мәдәният тоханга хакба ул бик аянычлы күренеш. Культуралы, мәдәниятле кешеләр төрле телләрдә сөйләшәләр, белһәләр, аңлаһалар, ул халыктар арасындагы бердәмлекне ныгыта гына икәнен улар бөтенләй уйлап та йөрмәйләр. Власть әһелләре бынашыларны искә алган ине һәм бынашындай шовинистик караштагы хәрәкәтләргә юл куймагандар ине.
Сезнең сүзләрегезгә өстәп, узган ел менә бу марш булыр алдыннан Александр Белов дигән Мәскәүдәге наблюдательный советның бер вәкиле рәисе ул былай дип белдерде: Россия ул мин русча әйтәм инде аның фикерен, признаем Россию русским национальным государством с внутренними автономиями в виде национальных республик, либо откажемся от псевдогосударственности и будем просто гражданами России. Һәм инде узган ел шушы урыс маршына чыккан вакытта Уфада алар үзләренең шушы шигарьләренә, лозунгларына Уфимский край дип тә язып чыктылар, яисә үзләренең фикерләрен теге Уфа губерния Ясы Уфа крае ясау, шушы республиканы бетерү икәнлеген бүген дә актуаль икәнлеген белдерәләр, чөнки аларның менә бу оештыручыларның берсе шушы Лугабой Виталий дигән кеше, ул нидә Күмертау шәһәрендә яши һәм шушы патриот дигән оешманың җитәкчесе, ул да әле безнең бу идея бар дип әйтә. Менә шушындый идеяләр булган вакытта җитәкчелек нәрсә эшләргә тиеш? Соң ни өчен бу маршларны тыймыйлар? Ни өчен башкорт хәрәкәте вәкилләре, татар хәрәкәте вәкилләре моңа каршы күтәрелеп чыкмый?
Кызганычка каршы, моны сез дөрес әйтәсез, безнең бер ай яшьләр оешмалар, милли безнең хәрәкәттә катнашучылар үзләренең мына ошондай каршы булулары турында, я булмаса үзебезнең республикаларның статусы турында, улар безнең дәүләт теле турында яки башка төрле сараларды үткәрү турында гариза биреп чыккан хәлдә лә күп вакыт рөхсәт итмиләр. Безнең башкорт яшьләрен милләтчелектә гаепләргә лә, хәтта экстремизмдә гаепләргә лә торалар, әзер генә торалар. Бына әйткәнсә, безнең бит Рәсәй сынбарлыгында милли дәүләт түгел, ул бер милләттең дәүләте түгел бит. Ул бик күп замандардан бирле күп милләтләрнең дөйем бер дәүләте булып тора. Шуның өчен Рәсәйне урыс милләтенең дәүләте дип әйтү бик фаҗигага китерүе мөмкин. Ул бына Украинала бит яман хәлләр булып ята бит инде, онда ла шул ук бер ил эсендә ниндидер низахтар, ырыштар килеп чыкты, онда һаман да бетмәгән әле. Бына ошондай шовинистик рухтагы идеялар эскә калкып чыгып, дәүләт итәкселеге тарафына барып итһә, ул бик аянычлы булыр һәм илдең, Рәсәй илнең бердәмлеген какшатып, уны хәтта юкка чыгырга мөмкинлекләр ашуы бар. Шуның өчен безнең милләттәрнең, Рәсәйдәге күп милләттәрнең хокуктарын яклау, уларның дәүләтчелегенең артабан үстерү, милли мәдәниятте, милли телләрдә, милли мәгарифте үстерү мәсьәләләрен безнең республикаларның да һәм Рәсәй итәкчеләренең дә күзеңдә тоткан хәлдә генә безнең илтемез һәм бердәм булып калачак дигән өметтә бел. Шуның өчен бына инде расистик, нацистик караш тағылы қаракаттарға жол қойларға тиісті көл. Хам, әлбіттә, біздің көп зиялыларыбыз, милли зиялыларыбыз, бұны аңлайлар, хам, мүмкін болғанса, бұға қаршы тұрудар білдіңдер. Әмі, бұл айырым кішілердің ғына, айырым зиялылардың ғына, хәлі татырған мәселе әті ол, бұл дәулет кемеліндегі мәселе. Бұл сәхілдәрі, әгер де ұшындай, бігерек те Мәскөлі әбілдің, бұна өлігіз біліп тұрақығыз Жирновский, хам башқа ұшындай сейесмендер, екі үлдің біріңді республикаларды кәмфедерге, оның статусын жоқ өтерге самалап қына тұралар. Үлдерінің фікірдерін бірде яшырмайлар. Әгер де шоға қаршы тұрылмай екен, әлбетте ол біздің елді біріншікті елі тәксілерін білемей.
Сынғы уақытта қабул етілген документларға ғына көз салсақ та, Милли мәғариф қануны да бүттігі новый закон об образовании турында алып барам, сөз алып барам инстемелерге. Анда бит енді милли тілдерге үстінлік ол қадар милли тілдердің мәнфәғатлары қойғартылмай. Аңа хатлы қабул етілген шулай оқтағын бір документ милли саясат стратегиясы, бүттігі национальный политическая стратегия Российской Федерации Путин имзалаған. Анда да шулай оқтығы милли республикалар, милли тілдер турында түгіл әғым мен бірдем Русияли ясау аның асылына салынған. Бәлкі бұд тігі Мәскәу кирменіннен келмей мекен мен әміндей қаракәтлерге Фатих Хабиру деген ойда келіп туа. Сіз неше көйлейсіз бұй ағын?
Біз құрып тұрауыз бітінді. Мәскәудің өзінде фажиғадар болып біте алды. Бұнан бір неше айылдар елік. Онда бітіндегі анашымдай шавинистік ұстағы яштар сығып, түрлі низақтар ішіліп, хатта бұна нелер Орта Азия тирехінен келген башқа елдерден келген башқа милет кішілерін тұқмап, ол бигракта Петербургта өтіріп тәйірінілер қадіргізді болға.
Әйе?
Шолайда ұңғы елдарда ол текілі мұк күсіргәніш болмағала, бұна РСА етәксілігі бұна шол мәселені, милли мәселені бик ойық уақыл білен қал етірге дейір. Қызғанса қаршы. Мәскөлі көптен енді милли саясаттың стратегия әдіп аталған құры үлдер, құры декларация болғала, практика рәуіште, ғамәлі рәуіште ішілген, әм идара еткен көп мәселелерді контролда тұтқан, нендейдір күшіген ішілі мәлдерді, келіп сығуы болған мәлдерді, хәл еткес қарардар қабыл етерлік министрлікте жоқ хатта. Бізде түбектер министрлігі деп аталған бір министрлік бар еді, оны да бітіріп қойдылар. Соның үшін әлбетте бұл біздің итаксіліктің осы юнәліштегі істерін бірде құпла болмай. Чүнки РСА-да милләттер мәселесін на қарашындай бик секіленген екен, һәм оны көлгеміп, ол милли мәселебезді юқтып қарау, бары бір орыс тілді бір милләт шәйбер деген хаталы қараштан уаз кесіп мәселер, әлбетте келесекте түрлі қорқыныстар, қауіптер сығуы бик мүмкін.
Демек, мұндай шаралар бүгінгі күнде Русия жетекшілігінің ғыммен мен шушы саясатта тұра тұрған кішілерінің тігі, ну, олар аңарға нормал қорайлар, хәм оларға хуп ол мұндай әйбірлер рус милләтшілерінің көтерілуі шулай деп бірек оңларға бола енді.
Қызғалса қаршы, олар бұна шулай түрлі яштар, орыс яштар арасында, орыс халқы арасында, қайбір олардың шешімдер арасында шындай көсірген істі, шындай марштар ашағына жоқ өтірге тілейдер, пар сығырталарынды. Енәғі олар шылайтып, өздерінің қараштарын шоғылашы берігілер орамға сығып, шының бұдан бүтін мәселелері қалетілі қоя. Әсім барлығында бұл көсірген ішікті бітірмей, көшірген үшті арттырағына барасақ, бұрабындай марштар. Не үшін, бізді орыс маршы болырға дейіз. Олар түгі фашисті Германияла уақытында бітінде нашистар түрлі марштарға сұқып, факультат тұтып жүріп, бүтін диктатураны өздерінің қолына алып, бір нашистар партияғы мендей фажиғаға кетірді бүтін дүнияны. Мына бит үлемем менә бар битте. Улар да бит анда немец халкы барынан да синтеп яры ярла бериләр. Заманында шулай бит инде.
Әйе.
Һәм бер генә халыкты күтәрергә тырышып, улар бүтән дөнья халыкларына каршы куеп, дөнья гемәлендәге фаҗигага алып китерде. Бик күп миллиондар сакырбандар берилде шуның аркасында. Шуның өчен тарихтан хабар алар кирәк. Безнең итәксләргә лә. Безнең бит инде шул тиклем изәрләгән милләт яшәгән илдә урыс маршын рәсми рәвештә тану, уларга рөхсәт бирү ул ут менән шаяру хәмәк килеп чыга. Яңгын сугу мөмкин.
Бу урыс маршы вакытында радикал ислам бар дигән Башкортстанда радикал исламга каршы да шушындый шигарьләр күтәрелергә мөмкин. Чөнки алар үзләренең лозунглары итеп алмакчы булалар, әйтмәкче булалар, без радикал исламга да каршы дип республикада дип инде. Бу урыс маршының эшеме, аларның проблемасымы бу беренче яктан, һәм икенче яктан бу республиканы шушылай итеп пычратырга тырышып, аны битерүгә юз тоткан шушындый шигар лозунг түгелме бу?
Дөрес әйтәгез, һуңгы елларда безнең илдә лә уйлап чыгарылган, мәсәлән, мусульмандар, олар бик агрессив, ислам дине агрессив дин, ул уның тиге яңа барып килгән кайбер эшмәкәрләре бик экстремистик эш алып баралар дип, хатта бирендә гаеп булмаган мусульмандарды да эзәрлекләргә тырышалар, уларга төрле гаептар тагалар, кызганычка каршы Башкортстанда да, Татарстанда да тик бергә юктан гаеп тагылып, төрмәгә ябәрелгән, утыртылган безнең мусульмандарыбыз да бар. Шуның өчен әгәр дә ислам мәсьәләһе мусульмандар мәсьәләһе, уларның дин тоту рәвеше. Әгәр дә улар беренчектә дәүләткә каршы, милли тәкъсирәгенә каршы, шулай ук христиандарга каршы сөйләшә алмыйлар икән, без беләбез бүтәндә, ислам динендә милләт бүтәндәге юк. Милләтчелек ислам өчен бүтәндәге каршы түгел. Ул дини идеология белән генә Аллаһты тану һәм шул Юсуфты алып барылган. Әлбәттә, мусульманнар арасында төрле фикерле кешеләр, төрле юнәлештәр бар. Унын без яшермәйбез, әлбәттә. Шул ук вакытта исламга таянып, ниндидер ислам динның ниндидер мәзһәбен тоткан кешеләргә экстремистик гаептар ташлау, ана шул барган сәясәт, әлбәттә, ана ул урыс машиналар йогынты яһайлар күрәһең. Чөнки Татарстандан да, Башкортстанда ундагы мусульмандардан куркылык яһау ул беркемгә лә кирәкле эш түгел. Бездә бер генә мусульман да кулына таяк тотып чыккан ла юк. Ул кайда урамга чыгып кыскырып йөргән ла юк. Хатта бернинди киң матбугат сараларында ла артык тиге яврилләнгән хәлдә ла бездә әле дип тузып бына безнеңчә үзебезчә тыныс тотырга тырышалар. Сабыр тотырга тырышалар безнең мусульмандар. Шуны искә алырга тиешбез без. Һәм бу яктан бер нинди дә урыс машинасы укларның мусульмандарга ниндидер гаеп ташларга тырышуының сындыр нинди дә сәбәп тә нигездә юк.
Бу шулай юк инде теге аларның ул үзләрен теге ни бу аларның бу радикал исламны күтәреп чыгулары аңа каршы көрәшәбез дип белдерүләре ул шулай юк инде үзенә күрә күпмедер дәрәҗәдә республиканы пычрату булып тора инде.
Дөрес әйтәгез, улар шуның белән үзләрен янәһе ниндидер дәүләт кимәлендәге эш алып баруучуларды көрсөтүүгө тырышуулар, өздөрүнө имиж жолойлор, энди алган имиж жолойлор. Биз радикал исламга каршы күрөшкө көтөрүлөбүз деп. Уну албетте ушулай. Лекин айтып турамын да, биздин Татарстанда эле, Башкортостанда эле радикал ислам көрүнүшүнүн сыфаттары жок, бүгүн сыфаттары жок, ондай коркунуч жокка тең деп эсептейм. Албетте кишилердин айрым караштары болобу мүмкүн, ниндейдер масатты тутуп, ниндейдер мезашты алып, ниндейдер өзүнүн идеяларга ашануу мүмкүн. Гамали яктан караганда бир мусулмандын да бир кимге кол менен бармак менен да септкени, кол менен да хукканы жок. Бизде ал бүтүнлүгү биздин мусулмандарга сабырлык хас деп ойлойм. Хам бизде радикал исламга негиз дүрсүн айткенде жок.
Бу орус маршы тарафдарлары шулай ук Новороссия менен Новороссия идеясын да яклап чыгалар. Бу Донецкий, Луганский республикалары флаглары менен чыгарга жыйналар. Ничек ойлойсуз, бу проблема анда жашоочуларнын, анда жашаган халыктардын, украиндардын, шулай ук руслардын өз проблемасымы? Россия бу иште һәм шулай ук Башкортстандагы урыслар урыс маршы бу ишке катнашырга үзләренин фикрләрен билдирергә тиеш деп уйлыйсызмы?
Әгәр дә сиясәт яктан алганда, гомумән дәүләтләр арасындагы дөнья хөкүмәтләре хукуктарга таянганда, әлбәттә безнең илдең кешеләрнең, безнең илдең гражданнарының башка илдең сәяси эшләренә кысылырга бернинди дә нигезе юк, әлбәттә. Әгәр дә ниндидер илдә гражданнар хушы башланган хәлдәле, без әлбәттә ундагы ябыртылган кешеләрне якларга, уларга ниндидер гуманитар ярдәм кулыхызырга, ул дөньяви бүтүн дөнья тарафында кабыл ителген кагыйдаларга ярашыгына башкарыла. Шул ук вакытта башка бир экинчи бир илде барган низак, талаш, хугушка биздин гражданнардын катылышы болорго тийиш түгүл деп ойлойм. Эгерде биз ниндейдер бир якты гана алып, экинчи якты курмамышка алышсак та, ул проблеманы хал итмей, проблеманы катмарлаштырагына бара һәм унун келечекте хал ителүү үчүн, тыныч рәвештә хал ителүү үчүн кертелер туулдура. Албетте биздин ил улут иклим кемелде бында башка илде барыкка келген низактарга туранан тура катнашырга тийиштүү деп эсептейм. Албетте бында проблемалар бар, ул неге Украинанын өзүндө унда да ушундай проблемалар, тиги ушул олигархтардын тиги үстүнлүк этүү, коррупциянын һәм башка түрлү себептер аркасында түрлү оорлук хәлдер келип чыга. Хатта граждандар хукушунун келип чыгуунда да бында ул илдин үзүнүн проблемалары гана аркасында. Шунун үчүн биз улут иклим, биз ул туранан тура кытылырга тийиштүү деп ойлойм.
Валиахмат Бадретдинов менен әңгәмәне тулысынча Азаттыктын интернеттагы сахифасында окуй аласыз.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Басқыстында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башка никогда не обижали.
Yeah. yaşlı gözünde, gözlerinde.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlykның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.